17 je sati. Srbija potvrdila optužnicu protiv hrvatskih pilota za ratne zločine u operaciji Oluja. Beroš tvrdi da trenutno ne postoji sumnja na trgovinu organima u KBC-u Zagreb. Slučaj upućen DORH-u. Rusija objavila uvjet za sastanak Zelenskog i Putina. Modrić produžio ugovor s Real Madridom na još godinu dana.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Kazneno vijeće Viših suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu tužiteljstva za ratne zločine, koja je podignuta protiv hrvatskih pilota za navodne zločine nad civilima u operaciji Oluja 1995. godine. U priopćenju navode da je kazneno izvanraspravno vijeće stava da dokazi i podaci prikupljeni u dosadašnjem tijeku postupka pružaju dovoljan temelj za zaključak o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni poduzeli radnje iz opisa kaznenog djela kojim se optužnicom stavlja na teret. Hrvatski piloti u roku od 3 dana od primitka rješenja imaju pravo uložiti žalbu.
Media servis Vijesti plus.
Na površinu je isplivao još jedan potencijalni slučaj kršenja medicinske etike. Nakon uskraćivanja zakonom omogućenog prekida trudnoće, odstranjivanja zdravih organa i kršenja privatnosti pacijentice, nova afera govori o sumnjivim transplantacijama bubrega u KBC-u Zagreb. Sumnju trgovinu organima istražuje DORH, a zbog svega je uvedena privremena zabrana presađivanja bubrega nesrodnih donora.
Inspekcija Ministarstva zdravstva utvrdila je da je 2019. u KBC-u Zagreb došlo do sumnjivih transplantacija. Naime, navodno su dvojica imućnih hrvatskih državljana platila da im se presade bubrezi dvojice stranih državljana slabijeg imovinskog stanja iz Srbije i Kosova s kojima nisu u krvnom srodstvu. Upravo zato što je riječ o siromašnim donorima, kao i činjenici da primatelji i davatelji organa nisu u rodu, pojavila se sumnja da bi motiv darivanja bubrega mogao biti novac. Priču je objavila UNA TV, koja je dobila i potvrdu da je inspekcija predmet proslijedila Hrvatskoj liječničkoj komori i DORH-u, koji od prošle godine provodi izvide. Trenutno nema sumnje u trgovinu organima, kaže resorni ministar Vili Beroš.
Sumnja na određene nepravilnosti u samom procesu ne znači što je sumnja na trgovinu organa. Trgovina organa je nešto što je znatno kompleksnije i problematičnije i ekstremno težak krimen u odnosu na određene elemente koji su do sad uočeni. A to je recimo procjena psihosocijalnog stanja donora itd. Dakle, to su nekakvi specifični elementi.
Ništa manje važno u ovoj priči jest da je jedan od donora navodno smanjenih intelektualnih sposobnosti, a problematična je i činjenica da je jedan od ova dva slučaja doniranja organa u kliničkoj bolnici Merkur odbijen, dok je na Rebru prihvaćen.
Upravo nesrazmjer, odnosno činjenica da je odbijena transplantacija u jednoj zdravstvenoj ustanovi, a prihvaćena u drugoj, je bio element na osnovu kojeg je zdravstvena inspekcija postupala, našla je određene sumnje na nepravilnosti, daleko od toga je da je to sumnja na prodaju organa, apsolutno ne, ali određene nepravilnosti koje treba ustanoviti.
Ovu priču potrebno je raščistiti do temelja i ako je doista bilo trgovine organima, najstrože sankcionirati sve koji su u nju uključeni. Komentar je saborskog zastupnika SDP-a Peđe Grbina.
Jer na taj način uništavati s jedne strane povjerenje u sustav koji se u Hrvatskoj gradio godinama, a znate da je sustav transplantacije nešto na što hrvatsko zdravstvo može biti ponosno, je isto svake razine. Ali onda zamislite do koje to nejednakosti dovodi. Da netko zato što je bogat će preživjeti, a drugi zato što ne može platiti taj organ će umrijeti. I onda u konačnici, koji je kriminal uključen u sav onaj postupak da se ti organi nađu?
Inspekcija kaže da je u nekoj bolnici bilo propusta i na tome priča staje, ne događa se ništa, nastavlja Grbin, koji se uz ovaj slučaj referirao i na nekolicinu drugih koji proteklih tjedana bacaju veliku sjenu na hrvatsko zdravstvo i one koji ga vode.
Saznamo da je pod ravnanjem ovog ili onog u jednoj bolnici se dogodilo čuda stvari koje ne valjaju, ne dogodi se ništa. Dapače, isti bivaju naprijeđen, dodjeljuju mu se nekakve nove funkcije itd. To je loše i pokazuje koliko zdravstveni sustav ne funkcionira.
Beroš je potvrdio da je pokrenuto formiranje novog bioetičkog nacionalnog povjerenstva koje bi se bavilo rasvjetljavanjem mučnih priča o kojima već tjednima slušamo. Ministar kaže kako vjeruje da će povjerenstvo vrlo brzo zaživjeti, ali nije precizirao kada. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je vlada donijela mjere za ograničavanje cijena goriva na političku agendu, stigla je tema na kojoj se još načine može pomoći građanima s obzirom na rast cijena i inflacije.
Osim cijena naftnih derivata, vlada nije napravila korake kako bi olakšala građanima u preživljavanju inflacije i rasta cijena. Stav je oporbe u Hrvatskom saboru. Božo Petrov iz Mosta kaže kako će predstaviti svoj plan mjera uskoro vladajućoj većini, a prioritet je povećanje prihoda građana.
Postoje mehanizmi kako se može podignuti prihodi primanja mjesečno ljudi, a da se ne ugrozi pritom cijela stabilnost sustava. Mi ćemo izaći sa kompletnim modelom koji ćemo predložiti vladi, ali vi prvenstveno trebate misliti pogotovo na one umirovljenike koji imaju najniže moguće mirovine, koje vam svejedno sav svoj novac koji dobiju vrate u proračun, oni ne štede, oni nemaju od čega štede. Oni kupuju proizvode da bi preživjeli. Uglavnom, sve se to vraća nazad u državni proračun.
Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka smatra kako treba razmisliti i o uvođenju ekstra poreza na ekstra profit.
Mislimo da bi trebalo razmisliti o drugim modelima, paketima subvencijskim za pitanje javnog prijevoza i da bi trebalo razmisliti o voucherima za one koji su u riziku od energetskog siromaštva. Također vidimo da neke druge države propituju profite naftnih kompanija koje su veći nego ikada. I neke države sada, dakle, razgovaraju o tome da se uvede nekakav jednokratni, dodatni ekstra porez na ekstra profite naftnih kompanija.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin također se slaže kako su potrebne mjere, no konkretni primjer mjere nije iznio.
Dakle, jasno je kako u ovom trenutku Hrvatskoj trebaju jasne, odlučne, sveobuhvatne, opsežne mjere koje će predstavljati štit najsiromašnijima, koje će predstavljati štit onima koji su najviše ugroženi inflacijom. Segment hrane, segment osnovnih životnih namirnica je sigurno najveći problem za život naših građana. Zato su nam potrebne mjere koje će pomoći onima koji u Hrvatskoj najteže žive.
Osim građana, muku s poskupljenjem energenata vode i poduzetnici. Udruga Glas poduzetnika želi da tarifa za struju bude jednaka za poduzetnike i građane. U suprotnom, mnogi poduzetnici neće preživjeti ovaj enorman val poskupljenja struje. No to je samo kap u moru potrebnih promjena, poručio je predsjednik udruge Hrvoje Bujas za Media Servis.
Te strukturalnih reformi koje uključuju ne samo izjednačavanje tarife, koje uključuju znači značajno ulaganje u solarnu energiju, odnosno u sve izvore alternativnih energija, znači jedan sasvim shift našeg društva u kontekstu energije, a isto tako i ostale reforme od porezne, preko reforme pravosuđa koje je najneefikasnije u Europskoj uniji, pa do reforme javne i lokalne samouprave, pa da ne pričamo o zdravstvu i mirovinskom sustavu, dakle, to su stvari kojima se vlada mora baviti, a ne nekakvim vatrogasnim mjerama, rekao bih jednim značajnim PR-om.
Oporba se slaže kako su mjere za ublažavanje rasta cijena i inflacije potrebne, no treba vidjeti što će se od konkretnih mjera oporbe, ukoliko ih bude, naći u vladinom planu kada on dođe na dnevni red. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama dočekane su na nožu u saborskoj oporbi, jer je svima trn u oku članak koji propisuje obavezu liječnika da policiji prijavi promjenu stanja pacijenta, odnosno da su mu ugrožene vozačke sposobnosti. Postaće špijuni, prekršit će liječničku tajnu. Samo su neke od kritika iz redova opozicije, dok vladajući tvrde. Takva odredba postoji i sada.
Nije državni tajnik iz MUP-a Žarko Katić ni predstavio konačne izmjene zakona, a već su se naredali dežurni kritičari oko spornog članka 37, koji se tiče obaveze liječnika i oduzimanja vozačke dozvole. Mostovac Zvonimir Troskot, Dario Zurovec iz Fokusa i SDP-ovka Andreja Marić.
Jedan od glavnih nedostataka ovih zakona je da će se ovim zakonom liječnici morati postati špijuni. Morat će biti dio te suradničke mreže i dolaziti u koliziju sa osnovnim svojim pozivom, a to je liječnička tajna.
Sa ovim zakonom mi ćemo prekršiti zakon o zaštiti prava pacijenata. Naime, vama obiteljski liječnici ne mogu odati povjerljive podatke o svojim pacijentima.
Predlagatelj ovog zakona je još jednom dokazao da vladajuća svita uopće ne poštuje mišljenje struke, liječničkih udruga, udruga pacijenata i oporbe.
Nastavili su u tonu razaranja odnosa između liječnika i pacijenta, diskriminacije zbog doma zdravlja i privatnih poliklinika, a Miroslav Škoro iz Kluba za pravednu Hrvatsku i Davor Dretar iz Domovinskog pokreta problematiziraju još dvije komponente tog članka.
Mislim da je problem taj što ste uveli kazne za liječnike od 5 do 10 tisuća kuna, samim tim ste otvorili švedski stol za osiguravajuće kuće, a pri tome nemate ono što je nužno, a to je statistički podatak koliko je nesreća uzrokovano konzumacijom lijeka.
Da nisu u pravu, poručio im je HDZ-ovac Mario Kapulica.
Ako imaš šećernu bolest, može biti pilot i upravljati zrakoplovom uz redovite kontrole i preglede, a onda sigurno može sjesti i za upravljač osobnog automobila. Te tvrdnje sigurno nisu točne. I ne znam ko bi bio za to da onome tko je nesposoban za upravljanje vozila to ipak dopusti s nadom da se ništa neće dogoditi.
Da bi potom državni tajnik Katić objasnio da je i po postojećem zakonu svim liječnicima pa i privatnima obavezno dostaviti MUP-u obavijesti o promjeni zdravstvenog stanja i da su se potom vozači upućivali na izvanredni zdravstveni pregled.
Ova izmjena je predložena kako bi se izbjeglo slanje vozača na obavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda zbog privremenih zdravstvenih stanja u kraćem trajanju, a koja mogu biti najdulje do 6 mjeseci. Nikakva nova obveza liječnicima nije uvedena.
Kao osnovni razlog izmjena zakona naveo je i tehnički i tehnološki razvoj, a glavni cilj smanjivanje broja prometnih nesreća. Oporba tvrdi da se ovakvim zakonom prometne nesreće neće prorijediti, ali i da zakon uopće ne prati tehnološke trendove. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Nemilosrdne borbe za Severodonjeck na istoku Ukrajine ne prestaju, a ruske snage polako napreduju. Na okupiranim područjima najavljuje se referendum o pridruživanju Rusiji, dok ruski šef diplomacije poručuje da Moskva ne postavlja nikakve prepreke za izvoz žita.
Ukrajinske snage unatoč odolijevanju ruskim napadima naznačile su mogućnost povlačenja iz Severodonjecka gdje se i dalje vode ključne borbe na istoku. Ruska strana navodi da su ukrajinski gubici veliki dok Moskva šalje brojna pojačanja na ovo područje. Oko 800 civila navodno se sklonilo u kemijsku tvornicu Azot koju kontroliraju ukrajinske snage i gdje 200 radnika nastoji spriječiti veći kemijski incident. Guverner Luganske oblasti Serhij Gajdaj rekao je da nema govora o predaji, ali da će se postrojbe morati povući. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Osjeća se da okupatori nisu očekivali da će otpor naše vojske biti tako žestok, a sada nastoje dovući dodatne snage u Donbas. Jednako kao i u smjeru Hersona, dovlače nove jedinice na to područje kako bi obuzdali naše akcije.
Na jugu su ukrajinske snage osvojile nešto teritorija u regiji Herson i došle do istočne obale rijeke Ingulec. S druge strane, ruske vlasti nakon Hersonske oblasti najavljuju referendum o pripojenju Rusiji u području Zaporižja, gdje Rusi utvrđuju svoje obrambene položaje. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da pad pozicija s Rusijom nije rješenje sukoba, a upozorio je da pred njegovom zemljom stoji teška zima.
U ovom trenutku svoj plin i ugljen nećemo prodavati u inozemstvo. Sva domaća proizvodnja bit će usmjerena na potrebe naših građana.
Potrebe naših građana.
I dok svijet upozorava na nestašicu hrane zbog nemogućnosti izvoza ukrajinskog žita i drugih proizvoda, na tu temu sastali su se ruski i turski ministri vanjskih poslova. I dok turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu kaže da je plan za otvaranjem prolaza razuman, ali treba više dogovora svih strana da bi bio siguran, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov pak poručuje da je problem minoran i da je Moskva se napravila da se omogući izvoz, a na Ukrajini je da ukloni mine, otvori put i riješi problem izvoza žitarica.
Žitarice se mogu slobodno prevoziti na bilo koje odredište. Rusija ne postavlja prepreke. Ovaj problem zahtjeva da gospodin Zelenski naredi, ako uopće zapovjeda nečime, da dozvoli ulazak stranih i ukrajinskih brodova u Crno more.
Rusija također poručuje kako nije ona i njezina invazija na Ukrajinu odgovorna za svjetsku nestašicu hrane. Ukrajina je odbacila uvjeravanja ruske strane da Moskva neće iskoristiti otvaranje luka za napad. Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova rekao da su riječi ruskog šefa diplomacije prazne. Rusiji se ne smije dozvoliti da koristi prolaze za napade na jug Ukrajine. Komentirajući možebitne pregovore i eventualni susret dvaju predsjednika, ruski ministar Lavrov rekao da se prvo moraju oživiti pregovori, dok je glasnogovornik Kremlja poručio da takav susret mora biti produktivan i temeljito pripremljen. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Svijet na dlanu naziv je nove sezone ciklusa klasične glazbe Lisinski subotom, koja okuplja glazbenike klasične glazbe iz cijeloga svijeta. Brojni svjetski orkestri, solisti, dirigenti obogatit će program koncertne dvorane Vatroslav Lisinski od listopada ove godine. Otvaranje programa najavio je ravnatelj Dražen Sirišević.
Kad smo radili ovaj program, odlučili smo krenuti velikim koracima naprijed. Ponosni smo na ono što smo postigli. Idemo krupnim ponosnim koracima naprijed i ponosan sam što u svom svemu nismo sudjelovali sami, nego smo imali veliku pomoć ljudi koji nas vole, ljudi koji prate Lisinski i koji nikad od Lisinskog nisu odustali.
Cijeli program nalazi se na internet stranici koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.
Sport.
Luka Modrić produžio ugovor s Real Madridom. Kapetan Vatrenih produžio je vjernost s aktualnim prvakom Europe na još jednu godinu, do 30. lipnja 2023. godine. Modrić je privatnim zrakoplovom odletio u Madrid samo na potpisivanje ugovora i odmah se vraća u reprezentaciju, na pripreme za utakmice Lige nacija s Danskom i Francuskom, koje se igraju u Kopenhagenu i Parizu u petak i ponedjeljak. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija porazom u Norveškoj jako si je zakomplicirala put prema Euru. Da bi ostali u prilici ugrabiti europsku smotru, od 18 sati moraju slaviti kod Estonije. Mladi Vatreni imaju bod više od drugoplasirane Norveške, no Norveškoj su preostale još dvije utakmice, kod Finske u gostima i doma protiv Azerbajdžana. U slučaju obje pobjede, Norveška će prvim mjestom osigurati izravni plasman na europsko prvenstvo. Vratar Dominik Kotarski.
Sasvim sigurno je da ćemo pokušati zabiti što više golova. Mislim da čak i ova dva poraza da su probudila i neki dodatni inat u nama, tako da mislim da ćemo ići na čim veću gol razliku. Mislim da bi to svakako bilo jako dobro. Moramo dobiti Estonce pa ćemo onda vidjeti kako dalje.
U četvrtoj utakmici finala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, Zadar je na domaćem terenu pobijedio Cibonu 61-59, pa će o naslovu prvaka odlučivati peta utakmica, jer je rezultat serije 2-2. Trener Zadra Srđan Helbih.
Vjerovao sam iskreno da ćemo danas pogoditi neki šut izvana, ali kažem, uvjerio sam ih da i ako ne pogodimo, da ćemo s ovakvom obranom dobiti utakmicu i dobili smo.
Strateg Cibone Gašper Okorn.
Jako agresivne obrane za obe strane. U više navrata Zadar imao šansu da se možda odlepi. Mi smo sve to odgovorili na vrijeme. Na kraju došla utakmica na jednu loptu. Mogla bi ići u jednu stranu, išla u njihovu. Ja im čestitam za to pobjedu i to je to.
Peta odlučujuća utakmica finala igra se u petak u Zagrebu od 20 sati. Naslov brane Zadrani. Hrvatske odbojkaške reprezentacije nastavljaju utakmice Zlatne europske lige. Nakon nešto slabijeg ulaska u natjecanje, obje reprezentacije pokazale su sve bolju igru te se nadaju kako bi pobjedama mogle zaključiti grupnu fazu natjecanja. Odbojkašice u ovim trenucima igraju protiv Slovačke. Muška reprezentacija igra svoju posljednju utakmicu grupne faze s Danskom u 18 sati. Reprezentativac Marko Sedlaček najavio je susret.
Igramo na njihovom terenu, želimo pokazati još jednom dobru igru i zadržati dobru atmosferu. Zadnje tri utakmice smo pobijedili, tako da je dobra atmosfera u ekipi i želimo se spremiti i mentalno i fizički za idući vikend kada igramo Final Four pred domaćom publikom.
Na kraju tužna vijest za hrvatski nogomet. U 68. godini preminuo je bivši nogometaš, a kasnije i trener, Mladen Frančić. Frančić je nogometnu karijeru započeo u NK Čeliku iz Križevaca, a nakon toga je igrao za Slaven Belupo i NK Lokomotivu iz Koprivnice. Frančić je nastavio nogometni put kao trener, a u domaćem nogometu najveći je trag ostavio kao trener Slaven Belupa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Srbija potvrdila optužnicu protiv hrvatskih pilota za ratne zločine u operaciji Oluja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.